Καζέ.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Светослав Белемезов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Коалиция АБВ. Здравейте, господин Белемезов.
Добър вечер, госпожо Маринова, вас и на вашите слушатели.
Господин Белемезов, много активно работите тези дни в Народното събрание. Това прави впечатление, особено след големите проблеми на предишния 42-ри парламент. В 43-ти парламент кипи активен труд. На всичкото отгоре постигате съгласие по немалка част от въпросите, които се обсъждат. Типичен пример беше вчерашното гласуване за съдебната реформа. Как си обяснявате тази възможност в този парламент да се постига съгласие, да се работи, въобще да има едно сериозно раздвижване в дейността на Народното събрание?
Аз ви благодаря за коментара, госпожо Маринова. Искам да се надявам, че този коментар е споделен и от вашите колеги, всъщност и от цялата българска общественост, защото политическите партии в настоящия парламент, определено, особено тези четири партии, които съставляват правителствената подкрепа, са партии, които полагат неимоверни усилия за това да има някакъв коалиционен дух и всъщност да се работи по същество.
Да.
Не веднъж съм казал в вашия ефир, че всъщност това са приоритетните и важните неща за българската политика. Тоест да има последователност, да има прозрачност и наистина да се работи по конкретни политики и конкретни действия, които трябва да предприемаме.
Вчера стана известна вече програмата на правителството. Това е една програма, която е наречена Програма на правителството за стабилно развитие на България 2014-2018. Чест прави на сегашния кабинет, че успя да стъкми програмата, защото много български правителства в този преходен период не стигнаха дори до програма, като на нас не е ясно защо нямаха програма, за да не могат обикновените граждани да преценят какво е свършено и какво не е. Но във връзка с сегашната програма на кабинета Борисов 2 възникват няколко сериозни въпроси. Например, адекватна и реалистична ли е правителствената програма? Съобразена ли е с дневния ред на обществото, с потребностите на държавата? Вашето впечатление?
Моето лично впечатление е, че има необходимост от такава програма, която програма се поделя от коалиционните партньори. Програмата е необходима, за да може наистина, аз обичам да казвам, че недекларирана цел не е цел.
Да, да.
Тоест, всички приоритети, които имаме в политиката, всички цели, които сме си поставили, които трябва да следваме, ако сте имаме, те трябва на първо място да бъдат декларирани. А след като бъдат декорирани в един общ вариант, като програма, като стратегия, дори в момента такъв сроковете, в които се дават различни допълнителни предложения и подобрение на тази програма.
Да.
След това, надявам се в петък, тя ще бъде официално оповестена и вече след въвеждането на тази програма от широк консенсус на приоритет ще бъде тя да бъде следвана поетапно за всички тези заложени приоритети и на последно място, дори бих казал на първо, да бъде извършен един периодичен мониторинг върху това, което се случва, да бъде анализирано.
Да.
Нещата, които сме успели да постигнем на политически сили, да бъдат анализирани, съответно проблемите, които не сме могли да решим, да отговорим адекватно защо не сме успели да го направим като цяло.
Да. Вчера Бойко Борисов каза, че само Корана и Библията не могат да бъдат променени, с което даде старт на възможните дискусии и промени в програмата. АБВ, вие доволни ли сте от това, което е записано в програмата? То съвпада ли с вашите приоритети, с вашите цели и интереси? И е само един детайл. Георги Първанов, лидера на АБВ, каза, че малко в повече му идва обема на програмата и детайлите, до които тя е стигнала.
Аз също делям мнението на президента Първанов. Като цяло програмата отговаря на нашите изисквания, на нашите цели, които бяха и в предизборната ни платформа.
Да.
Като цяло. Разбира се, има акцентни моменти, в които ние внасяме и нашите предложения и те съответно трябва да бъдат консенсусно дебатирани. Според мен обаче, наистина, пак казвам, споделям мнението на президента Първанов, изведените акценти в самата програма като цяло са в повече от това, с което бихме могли ефективно да работим. Но това не е толкова сериозен проблем. Наистина, за мен ще бъде по-важно тръгки в ход, изпълнението на тази програма, всички заедно да се обединим около постигането на нейните цели и на периодична база да правим много сериозен мониторинг, за да може да подобряваме всъщност и да анализираме следващите предстоящи стъпки по повод на програмата. Която програма и стратегия, между другото, е много близка и до това, което се случва в момента в съдебната власт,
да,
и подобряването от тези дни, стратегия за извършването на съдебна реформа.
Още един въпрос на всяка цена трябва да задам. Отразява ли програмата истинските приоритети на времето и ситуацията на нашите международни връзки и контакти?
Ами, по-скоро да.
Да.
По-скоро да, защото различните експерти в разработването на програмата, различните мнения и становища, които са дадени от всяко едно от министерствата по нея, всъщност е задължително и техния характер трябва да бъде такъв, но отразяват проблемите на българската съвременност.
Да. Вчера се състоя една важна пресконференция, на която президентът и вицепрезидентът Плевнелиев и Попова отбелязаха своята трета годишнина във високите етажи на властта. Какви са вашите оценки, вашите анализи за президентската институция? Много е важно да ги чуем, защото само след една година ще почнем да мислим кои ще бъдат кандидатурите за следващите избори, ще повтори ли мандата си Плевнелиев и Попова и така нататък. Затова хубаво е ние, вашите избиратели, отрано да знаем вашите оценки.
Нашите оценки ние не веднъж сме имали възможност да ги оповестим пред българската общественост. Това дали настоящата президентска двойка ще бъде избрана отново, всъщност може суверенно да реши в лицето на българския народ. Моето лично, моето персонално мнение е, че има какво да се желаят президентската институция и аз много недосмислено го оповестих през българската общественост и медии, особено по проблема свързана с проекта Южен поток. Смятам, че дипломацията ни има в лицето на президента Плевнелиев, трябваше да бъде много по-активна и много по-адекватна. Аз, ако си спомняте в предишно наше интервю, споменах, че всъщност оценката, която пасивно беше предприят това президента Плевнелиев, не отговаряше на високите отговорности да бъде обединител на държавата,
да,
всъщност да успява да, да предвижва приоритетите на държавата. Спомняте, че неговата позиция тогава беше много пасивна, по-скоро неговото нежелание да бъде реализиран проект Южен поток, пристичаше предимно от това, че той не бе запознат с ползите на проекта и евентуално с бъдещите икономически приходи, които ние бихме генерирали.
Не, вие сте сериозен политик вече, макар и много млад. Не е проблема, че не е запознат с
точно това ползата. Е моето мнение.
Да.
Точно това е моето мнение.
Аз чух, че проблем е, че не е бил запознат. Запознат е много добре. Неговата външно-политическа обвързаност му диктуваше да застане срещу този проект. Това е повече от очевидно.
Моето лично мнение е, че заставайки срещу този проект, всъщност се заставаме срещу интереса на българската държава,
да,
което означава, да, и срещу суверенен български народ. Така че пак казвам, суверенен български народ е всъщност субъектът, който ще реши дали тази президентска двойка трябва да продължи. Но според мен е обединителът на българския народ, аз на този етап не го виждам в лицето на президента Плевнелиев, а неговата основна функция като президент е именно такава.
Впрочем, според мен вече трябва партиите да започнете да говорите, да обговаряте тази тема, защото ще минат местните избори и веднага след това идват президентските. Например, много е важно да се знаят тези партии, които сте сега в правителствената коалиция. Ще подкрепите ли кандидатура на ГЕРБ? Дали тази кандидатура ще бъде Плевнелиев? Защото напоследък виждаме как прехвърчат искри между Дондуков 1 и Дондуков 2, между ГЕРБ и президентската институция. Все повече започваме ние да си задаваме въпроса дали ГЕРБ въобще ще номинира Росен Плевнелиев. И в този смисъл е много важно да разберем и вашето отношение към тези проблеми, защото тук ще си поставя още един въпрос в скоби. Предстоят местни избори. Вие от коалицията, правителствената, едни и същи кандидатури ли ще подкрепяте? Различни ли кандидатури? Ако подкрепяте различни, как ще работите в едно правителство? Още един много сериозни политически въпроси предстоят да получат отговори от вас. И така да чуем, макар и още неоформени партийно, какви са вашите отговори?
Цялото ми уважение, госпожо Маринова, вие сте много сериозна журналист, изключително много и уважавам.
Да.
Но наистина на този етап е много трудно да се мерят, нали, да говоря на тези въпроси.
Така и аз така си мисля, че е трудно, че ще ви е трудно.
Избори. Да, местните избори наближават, госпожо Маринова, и ние като политическа формация, ако си спомняте и в събота, и в речта на президента Първанов, да, повод нашата една годишния, която отбелязахме в НДК, ние всъщност сме отворени за широка подкрепа коалиция в лявото пространство, включително от последните няколко дни имаше и коментари по темата относно предложението на президента Първанов да търсим съдействие и общи позиции по отношение на местните избори, включително и с БСП. Нещо, на което смятам, че чисто от журналистическото присъствие на БСП и коментарите по темата представи седмица, те не отговориха адекватно на това наше предложение. Тоест, форматите, които бих реализирали, аз смятам, че няма да бъдат ясни по-рано в края на февруари месец.
Да, да.
Дори в стартовите им варианти. А що се касае до президентските избори, смятам, че има достатъчно време до тогава, но при всички положения аз като представител в 43-то Народно събрание, да, не бих подкрепил кандидатурата на президента Плевнелиев, независимо дали тя ще бъде излъчена от широк формат или не.
Да, да. А понеже казахте за събитието в НДК, веднага следва и логичния въпрос. От какво сте доволни и от какво не съвсем за този едногодишен престой на политическата сцена в България на вашата партия АБВ?
Безспорен факт и постижение, госпожо Маринова, на АБВ е, че всъщност една година след нейното създаване и официално структуриране, ние имахме възможност да заявим много ясно нашата политическа ориентация, да се превърнем в доказан социален коректив в лявото пространство и не на последно място да влезем в законодателната и изпълнителната власт, чрез които наши стъпки и възможности има възможност вече много адекватно да реализираме нашата политика. Знаете, че изключително добри постижения вице-премиер Ивайло Калфин постигна в неговия ресор и в неговите направления и в тяхната промяна на политиката, касаеща социалната и демографската среда в България. Ние като парламентарна група, макар и най-малката парламентарна група в 43-то Народно събрание, успяхме да отчетаме един много солиден облик на това, че в парламентарната група има висока парламентарна култура, висока коалиционна култура. Един много сериозен облик на хора, които са носители на висока експертиза. Хора, които са достатъчно добри оратори и умеят да убеждават включително и своите политически опоненти, ако си не на последно място, всички тези избиратели, които са гласували за нас.
Да.
Това смятам, че ние като успехи направихме много невъзможни неща, неща, които смея да твърда, и това може би е хубаво да бъде акцентирано, че не са били достояние на този етап в съвременната ни демократична история за политическа партия.
Стана дума вече, сега малко по-подробно на идеята на Георги Първанов да предложи сътрудничество в левия политически спектър, в това число и на БСП. Само че аз така отстрани, като страничен наблюдател, си мисля. Сега, за вас е ясно, вие искате, участвайки в дясно правителство, да придобиете пред обществото ляв имидж. И е нормално да потърсите сътрудничество с БСП. Само че ако се поставите на тяхно място, нормално ли е да отговорят позитивно, след като, пак ще повторя, вие сте в една дясна конфигурация. Това значи те пък да изгубят своя облик, своя идеен имидж. Не знам как ще се получи такава спойка. Как си я представяте вие?
Ами вижте, абсолютно всичко е въпрос на политически послания, е въпрос на политическа визия.
Да.
Това, което ние целим всъщност, е по-скоро да обединим лявото пространство.
Да.
Просто защото знаете, че основният дух и визия на нашата политическа партия е всъщност да търсим широк консенсус и диалог и да обединява всъщност различни политически мнения и позиция на мир, позиция на гражданите в обществото. Това го търсим като ефект още в предизборните ни кампании и дори много преди това. Ние се обявихме за един много широк диалог по най-различни стратегически важни въпроси за България. Правяме го и в момента, защото в момента се получава така, че в лявото пространство голяма част от хората се чувстват объркани. Объркани от това да гласуват за БСП, да гласуват за АБВ, и други представители, които се обявяват за социални партии. В крайна сметка, ролята на една партия, която изключително агресивно и динамично се развива в наше лице, като АБВ, е всъщност в един момент, когато разширява своите позиции и влияние, да потърси именно тази обединителна функция, за да може в крайна сметка да бъдат оправдани очакванията на хората в ляво. Аз съм от малото поколение политици, въпреки че имам само 3 месеца парламентарен стаж, от общо сметката с към майка обичам да се занимавам с политика, обичам да чувам мнението на хората. И за мен всъщност мнението на хората е важно.
Да.
Тоест, те знаят, че българските политици в парламента задостояват определени позиции, но конкретни позиции, не идейни. И като представител на малко политическо поколение, аз по-скоро се дистанцирам от идеологичните модели на политическите партии, а по-скоро целя и за мен е целесообразно да се фокусирам върху конкретни политики, които всъщност носят някаква блага и възможности за потребности к българските граждани.
Две теми много остро прозвучаха тези дни, включително и с екстравагантните решения, които бяха предложени и сякаш не бяха одобрени. Първата е, разбира се, БДЖ. БДЖ с спрените 38 влака, с идеята да се спрат още 58 и изведнъж се дръпна гъста и сега да се възстановяват влакове. И едни 40 милиона ги нямаше, пък се намериха. И този изпълнителният директор на БДЖ спря влаковете, пък министъра ги пусна. Изобщо една сценка, която сме гледали много пъти в първия мандат на управлението на ГЕРБ. Вие как се чувствате в такава ситуация, като партия, която подкрепя властта?
Вижте, ние като цяло, аз си друг път му казвам, че подкрепяме правителството в определени политики. Когато обаче тези политики не са в унисон спрямо нашето разбиране, е нормално ние изразиме въздържаност или дори против по различни позиции като цяло. А което мога да кажа е, че в незавидна позиция е поставен министър Московски при решаването на тези проблеми, казвам особено това, че наистина там предизвикателствата са изключително много. Проблемите в българска държава и живеене са натрупани с години и тяхното решаване няма как да се получи в краткосрочен срок и вариант.
Да.
Аз напълно разбирам цялата ситуация, в която са поставени и министъра, и останалите ръководни органи, които ръководят този ресор като цялото спортното ведомство. И като един много сериозен субект в въпросното ведомство, БДЖ, трябва да се обърне специално внимание там. Което специално внимание, между другото, бързам да припомня, специално внимание намери и отражение също в държавния бюджет за 2015 година, с доколкото се спомня около 450 милиона, които бяха предвидени с цел да бъде реструктурирана и по някакъв начин на подобрена дейността на БДЖ като цяло. Много от анализаторите казаха, че това са страшно много пари. Госпожо Марино, например, че това са пари, които биха могли да подпомогнат бюджетите на всички университети в България.
Да, да.
Но пак казвам, българска държава има интерес да стабилизира този при всички хора, които работят вътре, да се гордеят с това, че работят в една толкова сериозна институция, която всъщност дълги години е помагала на хората да се придвижат малките населени места към по-големи.
Впрочем, още по-екстравагантно се решава въпроса с телкомисиите. Сега далеч съм от мисълта да защитавам сегашната система, защото от нея не са доволни нито пациентите, нито лекарите, никой не е доволен. Но радикалната промяна, която предлага министъра на здравеопазването, предизвиква доста бурни реакции сред хората професионалисти. Снощи в ефира на Радио К2 разговарях с председателя на ТЕЛК в Пета градска болница в София. Тя изтъкна толкова много негативи в идеята въобще да се премахнат телкомисиите, да останат в историята степен на инвалидност, да дават лекари със специализация и определен стаж. Вие ще подкрепите ли една такава идея или ще настоявате тя пак, все пак да бъде обсъдена с професионалистите?
Ще имаме парламентарната група, ще вземем предвид абсолютно всички аргументи на експерти и специалисти, които са да и против. Лично след този разговор, който водим в момента с вас и с вашите слушатели, ще има възможност още в рамките на утрешния работен ден да коментирам с един от нашите изявени лекари в парламентарната група, доцент Кичуков.
Да.
Така че пак казвам, ние ще имаме възможност да вземем всички аргументи за и против. Моето лично мнение, моето персонално мнение, така, че по принцип телкомисиите би следвало да дават необходимата прозрачност,
да,
необходимата независимост при взимането на решение.
Точно така.
Защото информацията, която имаме, че злоупотребите в тази насока генерират в рамките на около 1,5 милиарда разходи,
да,
за държавата. Ако има възможност да проверим цялостния процес, да въведем една доста по-добра прозрачност и обективност, да, при взимането на решение, аз съм по-скоро за. Но това е моето лично мнение, не бих искал да го
обсъждам,
да, с мнението на парламентарната ни група.
Много е важно да се правят реформи, но тези реформи да бъдат обмислени, тези реформи да бъдат обсъдени от специалистите, защото не може така да се процедира. Просто каквото му хрумва на някой министър и веднага да го съобщава чрез медиите на гражданите и така да се получават тези остри реакции. Впрочем, ДПС иска оставката на министъра на здравеопазването. Вашата парламентарна група ще подкрепи ли такова искане?
Няма да подкрепим такова, да, искане, просто защото смятам, че е необходимо министър Москов да получи своя шанс като здравен министър,
така,
да докаже своята експертиза и менеджерски умения. Просто защото основната причина, поради която Движението за права и свободи иска неговата оставка, е по повод на разразил се в българската общественост и медийно пространство казус, скандал около негови изявления.
Да.
Аз първо съм убеден на личностна основа, че министър Москов е успял да вземе предвид обществената реакция по този въпрос и би следвало от това нещо да постича коригиране на неговото поведение. Аз съм убеден в това нещо, просто защото в Народното събрание сме събрали разумни хора и целиме точно това. Постъпването по този начин и достигането на една грешка не би трябвало да генерира такъв тип последици като цяло. Но бързо да отбележа моето лично мнение относно вашия коментар. Това, че се случва в българското политическо пространство, някой да предлага някакво решение, което не е обсъдено.
Да.
Трябва да ви кажа, госпожо Маринова, вашия коментар е точно във десятка.
Да. Благодаря.
Това е просто причина, че всеки един важен и ключов въпрос, който не касае само едно министерство,
абсолютно, абсолютно.
Трябва да бъде задължително обслужен с всички коалиционни партньори, най-напред на политическо ниво, с цялата експертна общност, която може да съществува, с неправителствени организации. Казвам, защото въвличаното на всички тези субекти във взимането на едно такова решение,
да,
дава хипотезата, че това решение и неговият ефект ще бъде дългосрочен, няма да бъде краткосрочен. Между другото, това беше един от нашите основни аргументи относно предлаганата стратегия за, да, съдебна реформа. Ние по принцип да подкрепихме в парламента.
Да.
Давахме своя глас за, с повод на това, че съдебна реформа в България е необходима. Но по принцип отричаме начина, по който тя беше прокламирана и предложена на първият етап.
Да.
Тоест, реформата в съдебната структура беше предложена от правителството като цяло, от министър Иванов, но всъщност основните дебати по нея бяха формирани след инициатива на Висшия съдебен съвет. Тоест беше обърнат процес.
Да.
А процесът трябваше да бъде според мен по-скоро. Първо да се постелят принципните основи на такава стратегия, те да бъдат широко коментирани с трите власти, с политическите субекти в политическия, да, парламент, с неправителствени организации, широк експертен съвет, който да се произнесе по всички възможни варианти и не на последно място конституционалисти,
да,
които се произнесат по всяко едно от решението. И едва тогава след това трябваше да бъде създадена
въпроса. Точно така. Точно така.
Нека да дадем възможност да случим включително политическите си грешки, просто да извършим своята политическа практика, сега че се знае, че вкусната грешка не би трябвало да се повтаря в бъдеще.
Много ми е интересен разговор с вас, но отиваме към поредната емисия новини. В края искам само да ви помоля, тъй като вашата колежка Росица Янакиева е в тежка ситуация, моля, предайте на нейните близки и на цялата ви парламентарна група, че Радио К2 се моли за нейното оздравяване. Дано да се случи. Ние всички стоим зад молбата Росица Янакиева да оздравее. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви много хубава вечер.
Сърдечно ви благодаря за пожеланията. относно госпожа Янаки и нейното семейство и нашата парламентарна група, всички ние подкрепяме изключително много и се молим всъщност тя да има възможност да оздравее и да се върне в живота.
Дано.
Всичко добро и пожелавам.
Светослав Белемезов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Коалиция АБВ.